Kuulin tässä kokouksen alussa, että kolmeakin eri aihetta on ilmoitettu tähän kokoukseen ja sovitaan nyt näin heti alkuun, että kun olet kuullut minun puheeni, niin voit itse tykönäsi antaa sille sopivan ja oikean aiheen. Aina kun on rakennettu pelastushistoriallisesti tärkeää, niin piirustukset on saatu siihen Jumalalta. Ja näitä Jumalalta saatuja piirustuksia on tullut tarkoin noudattaa, niitä on tullut tarkoin tutkia ja niiden mukaan elää ja toimia. Tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä on Nooan arkin rakentaminen. Tästähän kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 6. luvussa. Ja siellä jakeesta 14 eteenpäin me näemme, kuinka Jumala antoi Nooalle arkin piirustukset. Hän sanoo, mistä materiaaleista tämä arkki tulee rakentaa. Hän antaa arkille mitat ja hän antaa kerrosten määrät ja hän selittää, miten aukot on tehtävä siihen ja tähän kohtaan. Ja hän kertoo, minkälaisella pintamateriaalilla se tulee sitten käsitellä tämä arkki. Jumala antoi tarkat ohjeet ja neuvot Nooalle tämän arkin rakentamiseksi. Ja tämä piirustuksen mukainen arkki tuli olemaan suunnaton työ yhden miehen tai yhden perheen rakentamiseksi. Muuthan näyttivät olevan epäuskon hengessä, muut näyttivät olevan pilkkaavalla mielellä, vain Noa kolmen poikansa kanssa näyttää osallistuneen tähän arkin rakentamiseen. Tälle miesvoimalle tämä arkin rakentaminen oli valtaisa työ, jättiläismäinen työ, ja ilman Jumalan suurta siunausta ja läsnäoloa arkki ei olisi koskaan valmistunut. Kuitenkin sana sanoo, vaikka tämä työ oli näin valtava ja mittava työ, 22. jae sitä 6. lukua, ja Noa teki näin, aivan niin kuin Jumala hänen käski tehdä, niin hän teki. Noa ei tinkinyt työn paljouden edessä, vaikka haasteet olivat suuret. Noa ei ajatellut, minä pikkaisen oikaisen tuossa kohti. Minä hiukan helpotan tätä asiata. Minä teen pikkaisen pienemmän siitä arkista. Kyllä se minut ja poikani miljoineen kuitenkin kantaa. Vaan hän oli Herraa pelkääväinen ja hän rakensi aivan niin kuin Herra oli käskenyt hänen tehdä. Eräänä päivänä laumoittain eläimiä kokoontuu arkin ympärille, mutta näille suunnattomalle eläinjoukolle kaikille oli omat kammionsa, oli omat paikkansa, oli omat kerroksensa, oli omat karsinansa. Kun arkki oli rakennettu Jumalan piirustusten mukaan. Ketään Jumalan lähettämää eläintä ei jouduttu käännyttämään arkin ovelta takaisin, sanoen valitettavasti tämä arkki on jo täynnä teille, leijonat ei ole enää täällä tilaa. Vaan kaikille, jotka Jumala lähetti arkille, niille oli tilaa, niille oli paikka, niille oli määrätty paikka siellä arkissa. Ja niin Noa poikineen, vaimoineen ja minioineen myös meni tänne arkkiin. Kun sitten vedenpaisumus tuli, taivaan akkunat avautuivat, maan syvyyden lähteet puhkesivat, niin mitä tapahtui? Arkki ei hajonnut näiden suurien vesimassojen puristuksessa ja pyörteessä. Vaan Raamattu kertoo, että arkki kohosi ylöspäin, arkki kohosi ylöspäin. Ja tämä arkki oli siellä ylhäällä, tuomion vesien yläpuolella, säädetyn ajan, sen ajan, kun Jumala oli hyväksi nähnyt ja parhaaksi katsonut. Ja tuon kaiken jälkeen arkki laskeutui pikkuhiljalleen takaisin tämän puhdistuneen maan päälle. Jeesus sanoi, niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva ihmisen, niin ihmisen pojan tulemus on oleva. Kun Jeesus katsoi mielessänsä Nooan päiviä, niin hän näki siinä kuvan päivistä ennen hänen tulemustansa. Hän näki siinä hänen tulemuksensa päivän. Ystäväni, jos seurakunta pelastuksen arkkina on rakennettu ja rakennetaan Jumalan piirustusten mukaan, niin se vetää ihmisiä luoksensa ja se vetää ihmisiä puoleensa. Ja se on Jumalan antama turvapaikka. Se on Jumalan antama turvapaikka tulevia aikoja varten, jo tätä aikaa varten, mutta erityisesti tulevia aikoja varten. Ja Jumalan sanan piirustusten mukaan rakennettu seurakunta eräänä päivänä nousee arkin tavoin tästä maasta kunnia Jumalalle. Ja me olemme siellä ylhäällä Jumalan taivaassa, hänen paratiisissansa, me olemme hänen säätämänsä ajan. Ja sen jälkeen, niin kuin arkki laskeutui tämän maan päälle alas, niin Jumala, niin Kristus tulee pyhinensä tämän maan päälle taivaasta. Näin tässä arkin vaiheissa ja arkin rakentamisessa tulee mielenkiintoinen ja ihana kuva Jumalan seurakunnasta, kuinka sitä tulee rakentaa, kuinka sitä tulee ohjata ja kuinka se tulee nousemaan, olemaan ylhäällä ja eräänä päivänä tulemaan maan päälle takaisin. Toinen hyvä esimerkki tästä piirustusten mukaan rakentamisesta on erämaassa oleva ilmestysmaja. Me, jotka olemme Mooseksen kirjoja lukeneet, me muistamme, siellä piti rakentaa monimutkainen ja monisäikeinen telttatemppeli erämaahan Israelin kansan käyttöön. Kansan, joka oli Egyptin orjuudesta vapautunut karitsan veren kautta. Jumala sanoi Moosekselle, toinen Mooses 25 ja 40, ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin. Ei ollut saman tekevää, kuinka ilmestysmaja rakennettiin, vaan Herra halusi painottaa Moosekselle, tee tarkalleen sen kaavan mukaan, joka sinulle ylhäällä vuorella näytettiin. Ja rakentamisesta sanotaan sitten 40. luku ja 16. jae tätä toista Mooseksen kirjaa. Ja Mooses teki kaiken niin kuin Herra oli häntä käskenyt, niin hän teki. Vaikka siellä oli monia lähes yliluonnollista taitoa vaativia hommia, oli ihmeellisiä muotoja taottava metalliin niillä vehkeillä, niillä välineillä, joita siirtolaiskansalla oli erämaassa, niin kuitenkaan Mooses ei oikaissut jälleen missään kohden, vaan hän teki täsmälleen ja tarkalleen niin kuin Jumala oli häntä neuvonut ja käskenyt ja kehoittanut tekemään. Ja Mooseksen kuuliaisuus kuitataan Raamatun lehdillä. Niin hän teki. Ja kun ilmestysmaja sitten koottiin, tämä Jumalan piirustusten mukaan rakennettu ilmestysmaja sitten eräänä päivänä koottiin ja kasattiin, niin Herran kirkkaus, pyhyys ja kunnia laskeutui tähän ilmestysmajaan. Se oli tehty Jumalan piirustusten mukaan ja Jumalan kirkkaus ja pyhyys laskeutui tuohon ilmestysmajaan. Ja tämän majan välityksellä kaikkivaltias Jumala saattoi asua kansansa keskellä. Hän Jumala, joka oli kirkkaudessa, joka oli suuri ja joka oli mahtava. Hän tämän majan kautta hän saattoi olla ihmisten, maan tomun ja tuhkan keskellä. Hän tämän majan välityksellä oli ihmisten keskellä. Ja tästä majasta tuli tämän maan päällä ja Israelin kansan keskellä Jumalan kohtaamisen paikka. Tässä on jälleen valtava kuva siitä, mitä seurakunta voi olla, kun se on Jumalan piirustusten ja ohjeiden mukaan rakennettu. Seurakuntakin voi olla Jumalan kohtaamisen paikka. Kun ihmiset tulevat meidän keskellemme Jumalan seurakuntaan, he voivat tuntea, täällä on Pyhän Hengen läsnäolo, täällä on Jumalan Hengen läsnäolo, ja he tuntevat, täällä on totisesti tämä on taivaan portti ja se paikka, missä Jumala kohdataan, missä synnit saadaan anteeksi, missä veri puhdistaa heidät, ja he pääsevät Israelin kansan täysivaltaisiksi jäseniksi hengellisessä mielessä. En malta olla ottamatta, vaikka on hyvin samantapainen kertomus kolmannesta rakentamisesta, joka myös tehtiin piirustusten mukaan. Se on Salomon temppelin rakentaminen. Daavid sai piirustukset Jumalalta tämän temppelin rakentamiseen. Sitä ei jälleen saanut tehdä ihmisviisauden mukaan, ei oman halun mukaan, ei katsoen mallia naapurivaltakuntien epäjumalan temppeleistä, kuinka siellä oli käytänteet, vaan Jumala antoi piirustukset, Jumala antoi ohjeet ja Jumala antoi mallin. Ja temppeliä koskien sitten Salomo sanoo toinen aikakirja 2:9. Minulle on hankittava paljon puuta, sillä temppeli, jonka minä rakennan, on oleva suuri ja ihmeellinen. Siinä käytettiin paljon puuta, koska se oli suuri ja ihmeellinen. Siinä käytettiin myös kiviä, mutta tässä jakeessa mainitaan puut. Ja yksi rakentamisen yksityiskohta tulee ilmi tämän toisen luvun jakeessa 16. Siinä sanotaan näin, että me hakkaamme puita Libanonilta niin paljon kuin sinä tarvitset. Me kuljetamme ne lautoissa meritse sinulle Jaafoon, toimitan ne sitten ylös Jerusalemiin. Jokainen temppelin hirsistä oli ensin hakattu ja katkaistu juuriltansa pois. Se oli karsittu ja se oli sen jälkeen jokainen hirsi oli viety meren rannalle ja se oli humpsis pudotettu rannalta mereen. Ja siellä meressä näitä hirsiä uitettiin sinne Jerusalemin kohtaalle asti ja sieltä sitten Salomo miehineen nosti nämä hirret merestä ylös ja ne vietiin temppelin rakennusaineeksi. Ystäväni, me olemme tänä päivänä Jumalan temppelin seurakunnan rakennusaineita, niitä hirsiä, joista Jumalan seurakunta rakennetaan. Mutta niin kuin tuona päivänä ei riittänyt, että hirret leikattiin irti tästä maasta, ei riitä, että me olemme tulleet uskoon ja me olemme pelastuneet, vaan mitä tulee vielä tehdä? Hirret tulee viedä mereet, niitä tulee uittaa siellä ja sieltä ne nostetaan ylös. Elikkä Raamattuun on kirjoitettu, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Kasteen kautta. Uudesti syntymisen ja kasteen kautta tullaan sisälle Jumalan seurakuntaan, tullaan hirreksi Jumalan temppeliä vielä tänäkin päivänä. Niin kuin kaikki hirret mereen upotettiin ja sieltä ylös nostettiin, niin Jumalan piirustusten mukaan jokaisen uudesti syntyneen tulisi ottaa kaste Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja sieltä ylösnostamisen jälkeen hän on kelvollinen hirsi, kelvollinen aines Jumalan seurakunnan rakennusaineeksi vielä tänä päivänäkin. Pitäkäämme kiinni näistä raamatullisista periaatteista, näistä piirustuksista, vaikka käytänteet ympärillämme olisivat toisenlaisia. Sitten lupaus rakentajille kuului 10. jakeessa tätä toista lukua. Ja katso, minä annan kirvesmiehille, puitten hakkaajille, siinä luetellaan sitten nisuja, ohria, viiniä ja öljyä. Nisua, ohria, viiniä ja öljyä. Me, jotka olemme Raamatun kieltä oppineet ja ymmärtäneet, niin me tiedämme, näissä aineksissa on kaikki se, mitä me Jumalan lapset taivaasta tarvitsemme ja saamme. Tässä se on. Näillä aineilla, näillä ruoka-aineilla mekin jaksamme rakentaa Jumalan seurakuntaa vielä tänäkin päivänä. Tässä on kaikki se, mitä taivas meille antaa ja mitä me tarvitsemme. Eräänä päivänä työ valmistui, niin kuin arkki ja ilmestysmaja, niin tämä temppelikin valmistui eräänä päivänä. Ja piirustusten mukaisen temppelin alttarille lankesi taivaasta tuli ja Herran kirkkaus täytti sen, sanotaan 7. luvun 1. jakeessa. Jos Herran tuli lankesi kuolleista kivistä ja hirsistä tehdyn temppeliin, niin kuinka paljon ennemmin Jumalan tuli lankea elävän Jumalan seurakunnan keskelle. Jeesus sanoi, tulta, minä olen tullut heittämään. Ja hän tahtoi, että tämä tuli olisi jo syttynyt, että se tuli syttyisi. Ja tänä päivänä, kun seurakunta, kun sydämet, kun meidän mielemme on rakennettu ja ojentautunut Jumalan sanan mukaan, niin Jumalan pyhän hengen tuli taivaasta totisesti lankeaa meidänkin seurakuntamme keskelle, meidän sydämiimme, ja me voimme olla tulta täynnä oleva seurakunta. Me voimme olla tulta täynnä oleva seurakunta ja Jumalan tulesta palaavina sytyttää tulta ympärillämme oleviin ihmisiin. Ja tämä temppeli vihittiin. Siellä vietettiin suuret vihkiäiset, suuret seremoniat ja ystävät. Jumalan seurakunta, joka on piirustusten mukaan rakennettu ja valmistettu. Meilläkin on vihkiäiset ja häät edessä, karitsan häistä Raamattu puhuu. Meillä on suuremmoinen ohjelma edessämme. Ei vain nämä vanhan testamentin esikuvat puhu piirustusten tärkeästä roolista ja tarkasta noudattamisesta, vaan suoranainen Uuden testamentin teksti ja Uuden testamentin sanoma tähtää aivan tähän samaan. Vanha ja Uusi testamentti ovat sopusoinnussa keskenään. Esimerkiksi hebrealaiskirjeen 11. luku ja 1. jae sanoo, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Jumalan sana on annettu meille ojentautumista varten. Sitä varten, että me uskomme tämän Jumalan sanan ja me ojentaudumme tämän sanan mukaan. Ja Paavali sanoo Galattalaiskirjeen 6. luku ja 16. jae. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus. Paavali tiesi, Jumalan sanassa on sääntöjä ja on ohjeita. Ja on niitä, jotka eivät vaella näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Jotka vähät välittävät siitä, mitä sanaan on kirjoitettu. Mutta Paavali sanoo, ja kaikille niille, jotka tämän säännön mukaan vaellatte. Me tahdomme olla niitä, jotka tämän säännön mukaan vaellamme. Me tahdomme noudattaa Jumalan sanaa kaikissa sen yksityiskohdissaankin. Sitten muutama sana universaalisesta kautta järjestetystä paikallisseurakunnasta. Kun on luettu Matteuksen evankeliumin 18. luku ja 20. jae, luetaanpa se näin. Missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Tämän jakeen pohjalta on tehty yleistävää tulkintaa, että seurakunta on kaikkialla siellä, missä kaksi tai kolme Jumalan lasta on kokoontunut yhteen. Siellä on seurakunta, ja mitään tämän enempää seurakuntaa ei tarvittaisi eikä olisi kunnolla olemassakaan. Mutta tämä ei vastaa niitä piirustuksia, joita Jumalan sanaan on kirjoitettu. Raamattu ei opeta näin. Jeesus sanoo Matteus 18 ja 17, mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Tässä on kyse seurakuntaan kuuluvan ihmisen hoitamisesta. Ja tekstistä selvästi tulee esiin, että Jeesuksella oli tuolloin mielessä paikallisseurakunta rajattu ja määrätty uskovien joukko. Ei ole muuten mielekästä ajatella Jeesuksen käyttävän näitä sanoja. Jeesuksella oli selvä oppi järjestetystä paikallisseurakunnasta. Kun menemme sitten apostolien tekojen toiseen lukuun, jakeisiin 41 ja 42, ja luemme sieltä, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua, ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Tässä oli kyseessä Jerusalemiin järjestäytyvän paikallisseurakunnan syntymisestä. Ei ollut yleisestä ekleesiasta, vaan oli Jerusalemin paikallisseurakunnan muodostumisesta ja syntymisestä. Heillä oli selvä oppi ja käsitys paikallisseurakunnasta, Jerusalemissa kokoontuvasta seurakunnasta. Kun sitten Paavali oli Barnabaan kanssa eräässä paikassa, tai sanotaan 14. luku apostolien tekoja ja 23, että ja kun he, nimittäin Paavali ja Barnabas, olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Jos olisi vain universaalinen seurakunta, ei voitaisiin kirjoittaa ja puhua mitään tämän kaltaista. Mutta oli kysymys paikallisista seurakunnista, järjestäytyneistä seurakunnista, ja Paavali ja Barnabas valitsivat vanhimmat jokaiseen seurakuntaan. Eli alkuseurakunnan aikana muuallakin kuin Jerusalemissa oli selvä oppi näkyvästä järjestäytyneestä paikallisseurakunnasta. Ilmestyskirjan 2 ja 3 luku vahvistaa myös tämän. Te muistatte, siellä kirjoitetaan 7 kirjettä eri seurakunnille. Ja nämä 7 seurakuntaa kirjeen. Näin täällä vähässä Aasiassa oli kaikkialla paikallisia järjestettyjä seurakuntia. Sitten vielä yhden puolen tästä asiasta. Jos olisi vain universaalinen seurakunta, eikä olisi paikallista järjestettyä seurakuntaa, niin se, mitä Raamattu puhuu seurakuntakurista, kuinka sitä tulee noudattaa, kuinka sitä tulee toteuttaa, mitä vaikutuksia sillä on, mitä seuraamuksia sillä on, niin tältä kaikelta menisi pohja pois, jos ei olisi kyse paikallisesta seurakunnasta, järjestäytyneestä seurakunnasta sillä tietyllä paikkakunnalla. Seurakunta-sana on muuten Uudessa testamentissa ekleesia. Se on kreikkaa ja se tarkoittaa uloskutsuttu ja erilleen kutsuttu. Ennen sanan uusitestamentilliseen käyttöön ottamista kreikkalaiset itse käyttivät tätä sanaa puhuessaan niiden miesten joukosta, jotka oli kansan keskuudesta valittu, ei orjina, vaan vapaina, ei kykenemättöminä, vaan kykenevinä, ulos kutsuttuina kaupungin johtoon. Näistä kykenevistä, vapaista, kaupungin johtoon kutsutuista miehistä, tästä ryhmästä käytettiin sana ekleesia. He olivat ulos kutsuttu tähän tehtävään, tähän asettamukseen. Vaikka me tiedämme, että itse Raamatun teksti antaa varsinaisen sisällön ja merkityksen käyttämilleen sanoille, niin kuitenkin tällainen, sanoisinko sitaateissa, kielitieteellinen tutkimuskin on erittäin hyödyllistä. Esimerkiksi vedellä kastamisesta Uusi testamentti käyttää sanaa baptizo. Ja mitä tämä sana tarkoittaa? Se merkitsee upottaa, painaa veden sisään. Upottaa, painaa veden sisään. Kun Pyhän Hengen innoittamana valittiin kastamista osoittava sana monista mahdollisuuksista, niin Pyhä Henki osoitti kirjoittajille, valitkaa tämä baptizo-sana, mikä merkitsee upottaa ja painaa veden sisään, koska se jo sanan merkityksen kautta parhaiten havainnollistaa ja kuvaa sitä ja kertoo, mitä raamatullinen kaste on, kristillinen kaste on Raamatun lehdillä. Mutta jos käytännössä toimitaan toisin kuin tämä baptizo-sana tarkoittaa, niin tilanne on aivan nurinkurinen. Kaikella arvokkuudella haluan sanoa seuraavan lauseen. Miltä kuulostaa sanoa näin? Minä kastan, eli upotan ja painan sinut veden sisään valelemalla vettä sinun päähäsi. Ristiriita sanan merkityksen ja tekojen välillä. Mutta tämä sana baptizo on täysin sopusoinnussa Uudessa testamentissa annetun kastekäytännön ja kasteesta esitetyn teologian kanssa, missä kastetta verrataan muun muassa ihmisen vanhan ihmisen hautaamiseen. Mikä on sen havainnollisempi kuva, kun me kastettavaan painamme kokonaan veden sisään niin, että vesi hänet hautaa, vesi hänet peittää, ja sieltä me nostamme hänet ulos. Eikö ulkoinen käytänne vastaa sanan, sanoisinko, kielitieteellistä sisääntöä ja sitä teologista opetusta, minkä Jumala on sanassansa kasteelle antanut ja liittänyt? Näin meidän tulee olla tarkkoja, kun me Raamattua tutkimme, kun me sitä käsittelemme. Palataan sanaan ekleesia. Kuten äsken sanoin, niin tämä sana sisältää itse asiassa sanoman siitä, että on ensiksikin ulos kutsuttu jostakin. Heidät on ulos kutsuttu, jotta he voivat muodostaa ekleesian, mutta siinä ei ole kaikki. Heidät on ulos kutsuttu kokoontuakseen uudelleen yhteen toisten ulos kutsuttujen kanssa. Heidät kutsuttiin ulos kokoontuakseen yhteen toisten ulos kutsuttujen kanssa. Ja ollakseen ekleesia ei saanut olla orja, vaan piti olla vapaa. Voidakseen kuulua ekleesiaan, hänet oli katsottu kykeneväksi hoitamaan sitä tehtävää, mihinkä hänet asetettiin. Ja voidakseen kuulua ekleesiaan, hänen tehtävänään oli hallita ja johtaa. Tämä kaikki istuu hyvin siihen, mitä Raamattu puhuu ja opettaa seurakunnasta ja meistä seurakuntalaisista. Kohta kohdalta voisimme käydä näitä ominaisuuksia ja näitä piirteitä läpi Raamatun lehdiltä, mutta nyt puutun vain yhteen niistä. Ulos kutsuttu kokoontuaksemme uudelleen yhteen. Pelkkä maailmasta ulos kutsuttu ei ole vielä seurakunnan jäsen Raamatun opettamalla tavalla, ellei jatkona seuraa uudelleen kokoontumista. Siksi Pietari kehoittaakin ensimmäisen Pietarin kirjeen toinen luku jae 4 ja 5 näin. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ei riittänyt, että kivet oli lohkaistu ja irroitettu maailman kalliosta. Ei riittänyt, että kivet olivat tulleet tykölänsä eläviksi, vaan jatkoa edellytettiin, jatkoa ohjattiin ja jatkoa neuvottiin. Ja mikä se oli? Näiden irroitettujen ja lohkaistujen kivien oli kokoonnuttava yhteen toisten lohkaistujen ja irroitettujen kivien kanssa. Heidän oli rakennuttava hengelliseksi huoneeksi ja pyhäksi papistoksi. Ja siellä, näin yhteen tulleena, siellä oli oikea tila, oikea paikka palvella pappeina Jumalan edessä ja uhrata hengellisiä uhreja. Ei riitä, että on ulos kutsuttu, vaan tulee kokoontua yhteen seurakuntaan siellä, missä muutkin Jumalan lapset ovat. Tämä on ekleesia-sanan sisältöä. Kuin kuriositeettina haluan mainita yhden itselleni mielenkiintoisen välihuomion. Vaikka seurakunta ei ole korvannut luonnollista Israelia, niin kuitenkin moni Israelille sanottu koskee ja pätee myös seurakunnassa. Israel ei ole korvannut eikä koskaan korvaa luonnollista Israelia, mutta moni Israelille sanottu asia pätee Jumalan Israelissa seurakunnassa. Mutta yhdessä asiassa on suuri ero. Tapahtumajärjestys on suorastaan päinvastainen. Kun Hesekielin 37. luku tarkastellaan Israelin kansaa, niin mitä siellä nähdään? Siellä nähdään, kuinka tämä kansa kokoontuu yhteen kuolleina jäseninä. Ja sen jälkeen, kun he ovat kokoontuneet yhteen kuolleina jäseninä, vasta myöhemmin eläväksi tekevä henki tulee heihin ja he tulevat eläviksi. Ja me näemme, tämä on tänä päivänä totta Israelin kansan kohdalla. He muuttavat maahansa. Mutta heistä häviävän pieni osa on vielä uudesti syntynyt. Jumalan henki ei ole tehnyt heitä eläväksi. Ikään kuin kuolleina luina kokoontuvat sinne omaan maahansa. Mutta eräänä päivänä tulee henki ja tekee tämän kansan eläväksi. Ja siitä tulee väkevä todistaja ja väkevä julistaja 1000-vuotisen valtakunnan aikana. Mutta seurakunnan kohdalla on aivan päinvastoin. Me tulemme ensin eläväksi ja elävinä me kokoonnumme yhteen ja muodostamme Jumalan seurakunnan. Tässä on järjestysero Israelin kansan ja Jumalan seurakunnan välillä. Abrahamin kautta me saamme hyvin havainnollisen opetuksen ekleesiasta. Joosuan kirjan 24. luku ja toinen jae kertoo, että mitä Abrahamin kodissa tehtiin, kuinka siellä palveltiin epäjumalia. Siinä sanotaan toinen jae. Tuolla puolella Eufrat-virran asuivat muinoin teidän isänne, myös Tera, Abraham ja niin edelleen. Isä, ja he palvelivat muita jumalia. Tämän mukaan Abrahamin kodissa siellä Mesopotamiassa, siellä kaksoisvirran maassa, palveltiin epäjumalia. Siellä ei palveltu Jumalaa, vaan se oli epäjumalan palveluspaikka. Ja tässä mielessä tämä Abrahamin koti on meidän jokaisen luonnollisen ihmisen se syntypaikka tai se tila, missä me luonnollisen ihmisen puolesta me elämme. Me olemme itsessämme olleet epäjumalan palvelijoita. Me emme ole olleet vielä Jumalan omia, vaan olemme Abrahamin kodissa olevan elämän tavoin olleet epäjumalan palvelijoita. Mutta sitten mennään valoisaan puoleen. Apostolien tekojen 7. luku, 2. ja 3. jae. Siellä Stefanus sanoo Pyhän Hengen valtaamana: kirkkauden Jumala ilmestyy meidän isällämme Abrahamille, sitten vähän pois, ja sanoi hänelle: lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitin. Tänne pimeyden keskelle ilmestyi kirkkauden Jumala. Kun me olemme lähellä joulua, niin voidaan sanoa, se oli Abrahamin joulun valot. Se oli hänen joulun kokemuksensa. Se oli se sama, mikä tapahtui paimenille kedolla. Kirkkauden Jumala ilmestyi Abrahamille ja sanoi: lähde maastasi, lähde suvustasi ja lähde isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja hebrealaiskirja 11 ja 8 sanoo: uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Tämä Jumalan ilmestyminen synnytti uskon Abrahamin sydämessä. Ja tämän uskon valtaamana hän lähtee liikkeelle. Hän jättää pakanuuden pimeyden ja hän lähtee vaeltamaan kohden Jumalan osoittamaa uutta, hänelle vielä tuntematonta maata. Meitäkin ne kutsutaan Abrahamin tavoin lähtemään pakanuuden pimeydestä. Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, sanotaan apostolien teossa Pietari helluntai puheessa. Meillekin kuuluu kutsu antaa pelastaa itsemme Abrahamin tavoin. Mutta tämän kirkkaan ja ihanan alun jälkeen tulee yksi ikään kuin miinusmerkki Abrahamin elämään. Ja se löytyy ensimmäisen Mooseksen kirjan 11. luvun jakeesta 31. Ja siinä sanotaan: ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä. Abraham jäi puoli väliin. Jumala ei ollut kutsunut häntä jäämään tähän. Mutta kun hän kulki tuollaisen vähän kuin puoliympyrä matkan kaaren, niin hän sieltä lähdettyään jäi puoleen väliin sinne Harraniin. Sinne pysähtyi Abrahamin vaellus ja Abrahamin matka. Harran merkitsee katu ja tie. Kuinka monille meidän aikamme taivastielle lähteneelle on käynyt juuri näin. Tullaan uskoon ja lähdetään maailmasta eroon, mutta jäädään puoliväliin, ei mennä perille asti. Ei oteta kastetta, ei nähdä seurakuntaa tärkeänä, jäädään sinne kadun ja teiden kasvatiksi. Ollaan uudesti syntyneitä, mutta siellä vain kuljetaan, siellä vaelletaan, eikä haluta jatkaa perille asti sinne, mihinkä Jumalan sana osoittaa ja Jumalan sana viitoittaa. Tämä on puolitiehen jäämistä. Siinä on toteutunut vasta uloslähteminen, mutta ei uudelleen kokoontumisen periaate. On jääty kadun tai tien kasvateiksi. Me haluamme julistaa, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta armollinen Jumala ei jättänyt työtänsä Abrahamin kohdalla kesken. Siksi hän ilmestyi Abrahamille toistamiseen ja ilmaisi kutsun, jos mahdollista, vieläkin selvemmin. 12. luku 1. Mooseksen kirjaa ja 1. jae. Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Jumala tahtoi sanoa Abrahamille, Abraham, enhän minä sinua tähän kutsunut. Sinähän olet vasta puolivälissä. Minun suunnitelmani on viedä ja kuljettaa sinua eteenpäin sinne Kanaanin maahan asti, sinne luvattuun maahan asti. Olkoon tämä sana sinullekin tänä päivänä, joka olet tullut uskoon, mutta olet jäänyt siihen, etkä ole astunut vielä kasteelle, etkä liittynyt seurakuntaan. Jumalan sana haluaa ohjata sinutkin kasteelle, raamatulliselle kasteelle ja Jumalan seurakuntaan jäseneksi, paikallisseurakuntaan. Se on perille menemistä tässä mielessä. Kun Abraham sitten saapui Kanaanin maahan, niin hänen elämäänsä liittyy kiinteästi kaksi asiaa, alttari ja teltta. Alttari ja teltta. Alttarin äärellä hän etsi Jumalan kasvoja ja Jumala ilmestyi hänelle. Alttarin äärellä Abrahamista kasvoi se uskon isä, josta Uusi testamenttikin mainitsee ja jonka kaltaisia meidänkin tulisi olla. Mekään emme voi kasvaa ilman alttarilla olemista, ilman alttarikokemista, veljinä ja sisarina Jumalan tiellä eteenpäin. Meidänkin elämässämme on oltava alttari niin kuin se oli Abrahamin elämässä. Meidän tulee olla alttari kristittyjä. Alttarin lisäksi Abrahamin elämään kuului, niin kuin äsken mainitsin, teltta. Teltta puhuu hebrealaiskirjeen sanoja lainatakseni, että hän tunnusti olevansa vieras ja muukalainen maan päällä ja etsivänsä oikeata isänmaata. Hän tunnusti olevansa vieras ja muukalainen ja hän tunnusti etsivänsä isänmaata. Hänen katseensa oli koko ajan suunnattu eteenpäin ja sanoisinko ylöspäin. Vaikka hänen jalkansa olivat maassa, niin hänen sydämensä oli taivaallisissa. Jeesus eräänä päivänä sanoi, että Abraham näki minun päiväni. Hän katseli uskon silmin. Hänen sydämensä eli uuden liiton hengessä. Hän oli tässä mielessä ikään kuin uuden liiton kristitty. Hän näki lupauksen poikaan asti. Ystävät, meidänkin tulisi olla teltassa vaeltavia tässä mielessä. Kun eräänä päivänä pasuna soi ja kutsu kuuluu, silloin meidän tulisi olla hyvin herkässä tästä maasta nousemaan ja lähtemään, ettei paalut olisi liian tiukassa kiinni, että me voisimme nousta tuuliin ja pilviin Kristuksen tullessa. Meidän tulee olla muukalaisia ja vieraita tämän maan päällä ja meidän tulee odottaa tulevaa kaupunkia, tulevaa Kristuksen ilmestymistä ja sinne hän vie meidät tuuliin ja pilviin, kun meidän paalumme ei ole liian tiukassa tässä maassa. Kuulukoon alttari ja teltta sinunkin elämääsi hyvin keskeisesti. Muutama minuutti vielä. Laupias samarialainenkin puhuu ekleesiasta, opettaa ekleesiasta hyvin kauniilla tavalla. Muistat kertomuksen. Hän menee tiepuoleen haavoitetun ihmisen luokse. Hän vuodattaa viiniä hänen haavoihinsa. Hän desinfioi ne. Hän vuodattaa öljyä, tätä parantavaa lääkettä, ja hän sitoo hänen haavansa. Mutta hän ei tyydy nostamaan häntä vain tielle ja sanoo, että vois siinä hyvin, minä jatkan matkaani eteenpäin. Vaan mitä Raamattu kertoo, hän vie hänet majataloon. Hän nostaa hänet juhtansa selkään ja vie hänet majataloon. Ystäväni, Seurakunta on tämän päivän majatalo. Seurakunta on se paikka, missä ensiavun saaneita ihmisiä hoidetaan, mihinkä meidänkin tulisi laupiaan samarialaisen tavoin ohjata ihmiset, ne jotka ovat puhdistautuneet, ohjata ihmiset saamaan jatkohoitoa seurakuntaan, laupiaan samarialaisen tavoin. Jälleen siinäkin tämä majatalo on hyvin osuva kuva seurakunnasta, nimiseurakunnasta. Se kertoo siitä, me olemme vielä matkalla. Me olemme matkalla. Tämä ei ole lopullinen olotila. Eräänä päivänä matka päättyy ja me saavumme taivaan kotiin. Ja silloin tämä majatalo seurakunta, siitä tulee kirkastettu seurakunta. Ei ole enää mitään matkalla olon muistutusta. Me olemme kaikki päässeet perille asti Jumalan taivaaseen. Jumala siunatkoon teitä ja tehköön seurakunnan meille kaikille rakkaaksi. Aamen.